pe cale. O emisiune dialog realizată de preoții Grigorie Foltiș și Ciprian Negreanu.
Bun găsit, dragi radioascultători! Ne reauzim astăzi la o nouă ediție a emisiunii Împreună lămuriri pe cale. Împreună cu noi este Părintele Ciprian Negreanu, duhovnicul studenților din Ascor Cluj-Napoca. Părinte Ciprian, bine ați revenit!
Bine v-am găsit!
În ediția emisiunii de astăzi, Părinte Ciprian, mă gândesc să medităm sau să dialogăm pe marginea unui text care s-a citit duminica care a trecut la Sfânta Liturghie, anume din pilda bogatului căruia i-a rodit sarina. Cei care au fost la Sfânta Liturghie știu această pildă pe care Domnul le-a rostit-o celor care erau cu el despre acel om bogat care i-a rodit sarina și care cugeta în sine zicând: ce voi face când n-am unde să adun roadele mele? Și toate celelalte gânduri pe care le avea el, la care se pare că Dumnezeu răspunde și îi spune cuvântul acela: nebune, în această noapte voi cere de la tine sufletul tău și cele ce ai pregătit ale cui vor fi? La ce mă gândesc să ne oprim astăzi este următorul lucru. Ce se întâmplă în această pildă nu e un dialog real, ci sunt de fapt gândurile pe care un om le are întru sine, la care se pare că Mântuitorul sau Dumnezeu răspunde sau ia seamă la gândurile omului. Asupra acestui fapt aș vrea să ne oprim, această preocupare a lui Dumnezeu, inclusiv față de gândurile noastre, față de care noi credem că sunt doar ale noastre, în intimitatea minții și a inimii noastre și nu știe nimeni despre ele.
Da, acest lucru e foarte interesant la această pildă. De fapt, noi recitind sau auzind atâtea explicații despre aceste pilde în decursul vieții noastre, în general, sau dacă ne gândim, nu ne gândim la acest aspect că, de fapt, tot ce se întâmplă în această pildă e un răspuns al lui Dumnezeu la niște gânduri interioare ale omului. Acest om nu a apucat nici să-și strice hambarele, nici să-și adune toată strânsura la un loc, nici să pună, facă hambari mai mari, nici să stea liniștit, să odihnească, să zic așa, odihnindu-se: uite, acum am roade, pot să stau să mă odihnesc. Și totul era în gândul lui, probabil privind rodul care dăduse, care venise în mod neașteptat, și se gândea: ce voi face? Uite ce rod bogat am anul acesta. Deci să presupunem că rodul s-ar fi adunat prin septembrie și el stătea prin august, se gândea: puu, ce roade mari o să am anul ăsta, ce o să fac eu, unde să le adun, dar ce fericit o să fiu. Da, o să stric hambarele, o să-mi fac altele, o să stau liniștit după aia și o să petrec toată viața și o să zic: sufletul meu, odihnește, bea, liniștește-te. Că la aceste gânduri, să presupunem așa, unui om îi rodește țarina, el stă prin august, se gândește ce va face și în august și moare. Și lumea zice: ce-o fi fost cu omul ăsta? Cum de a murit? Uite, tocmai îi rodise țarina. Și s-ar putea ca moartea aceea să fi fost chiar răspunsul lui Dumnezeu la gândurile omului, nu ca o pedeapsă, ci până la urmă ca să-l ferească de acest păcat imens, de a se crede el stăpân și de a-și confunda sufletul cu trupul și de a nu mai da niciunui sărac nimic. Și atunci, măcar înainte de a ajunge să facă el faptele acestea, Dumnezeu l-a luat. Deci, ce vreau să spun ascultătorilor? Vreau să spun că foarte multe din lucrările lui Dumnezeu în viața noastră, de fapt, sunt răspunsul la gândurile noastre. Asta e ceva înfricoșător. Că noi nu ne dăm seama, de fapt, că foarte multe din lucrările lui Dumnezeu cu noi, din schimbările vieții noastre, din întâmplările care vin peste noi, sunt răspunsuri pe care Dumnezeu le dă gândurilor noastre, pentru că Dumnezeu este un partener nevăzut și nebăgat în seamă de noi al gândurilor noastre. Noi avem impresia, cum zicea și Sfinția voastră, că acolo în mintea noastră și în gândurile noastre este numai noi, acolo e teritoriul nostru, e viața noastră, nimeni nu ne vede, nimeni nu ne aude. Credem probabil că Dumnezeu poate să le cunoască, dar ni se par oricum prea de nimic, prea Nu poate coborî Dumnezeu la nivelul ăsta să stea el, să se uite la gândurile noastre, să negocieze cu el, să le ia în seamă. Nu-l putem vedea pe Dumnezeu atât de zmerit, dar să știți că Dumnezeu e foarte, foarte zmerit și chiar coboară la nivelul fiecărui om și chiar se socotește și nu se socotește pe sine prea înalt și prea sus ca să ne fie un partener. El și-ar dori să ne fie un partener continuu a gândurilor noastre. De fapt, eu cred că toată vorbăria noastră interioară în care nu-L băgăm în seamă pe Dumnezeu, devine, fără să ne dăm seama încetul cu încetul, un dialog cu diavolul, fără să ne dăm seama, dacă nu luăm în seamă pe Dumnezeu. Dacă dialogurile noastre interioare, monologurile noastre interioare, dacă constatările noastre nu-L iau în seamă pe Dumnezeu și nu-L iau ca pe un participant la dialog viu, activ, care de fapt devine rugăciune, pentru că dacă îl iei în seamă pe Dumnezeu, cum zicea Părintele Rafael, pune în fața oricărei propoziții Doamne și faci din acea propoziție, cerere, dorință, așteptare, o rugăciune. Că dacă noi ne-am dat seama că Dumnezeu ne este un partener continuu în adâncul inimii noastre și în ființa noastră cea mai din adânc, a minții, a gândului, unde El este prezent, și unde dorește să ne fie partener. El nu se și pândește ca un Big Brother sau ca un sistem de monitorizare perfect de care ne înfricoșăm acum și ne gândim că lumea va fi monitorizată și El nu pândește cum ar pândi aceste sisteme, ci El ne așteaptă acolo, El este acolo, El este mai aproape de noi decât ne este cămașa de pe trupul nostru și pielea de pe noi și trupul de pe noi. El ne este mai aproape de noi înșine și de ființa noastră, nu ne putem da seama cât de aproape de noi Dumnezeu, și mi se pare una dintre cele mai mari dezamăgiri din perspectiva Lui și păcate din partea noastră, că nu-L băgăm în seamă o viață întreagă și îl socotim oricum undeva foarte departe și oricum inaccesibil, și ne vedem de viața noastră, e ca și cum un om ar fi în mijlocul casei tale și tu îți vezi de treaba ta, faci curățenie, te speli, îți faci necesitățile, cușa deschisă la baie, n-ai nicio problemă, descoperi nas, faci toate și El este acolo tot timpul.
Este imaginea omului care e pe mare și vin valuri, fie se neacă, fie stă la soare, are un salvamar lângă, care ar putea să-l ajute, dar e ca și cum nu l-ar vedea. Sau întrebarea îi, nu îl vede sau nu vrea să-l vadă?
Nu-l vede. Dacă ar sta să se gândească, cred că l-ar vedea cu ochii minții, pentru că dacă Dumnezeu există și El există, nu poate fi decât așa. Adică n-are cum să fie un Dumnezeu absent, n-are cum să fie un Dumnezeu care nu știe ce se întâmplă sau nu cunoaște orice lucru, orice detaliu, orice subțirime a sufletului, și până la despărțitura dintre duh și suflet și dintre os și măduvă, să cunoască toate atunci. Numai așa poate fi Dumnezeu, altfel n-are cum să fie. Acela e un Dumnezeu inconștient, necunoscător, incapabil, dacă ar fi altfel. Și atunci nu-i Dumnezeu. Și deci, dacă ne gândim bine, noi știm că este așa, dar de fapt nu ne gândim. Cred că sunt mulți dintre noi oameni, nu ne gândim toată viața la asta. Nici nu știu dacă stăm să lămurim lucrurile. Nu știu dacă e așa sau nu e așa, nu mă interesează. Oricum, în general, noi îl facem pe Dumnezeu după chipul nostru, nu ne mai gândim că Dumnezeu ne-a făcut după chipul Lui, ci noi îl facem după chipul nostru. Și dacă noi uităm de părinții noștri, uităm de un om bolnav, uităm de o floare în glastră sau în ghiveci la fereastră și se moare acolo, ni se pare că și Dumnezeu uită de noi și oricum e undeva, are treburile Lui. E același lucru de care râdea Sfântul Ilie Tezviteanu când se certa sau discuta cu preoții lui Baal, care săreau și jucau în jurul șerfelnicului cerând să coboare foc din cer. Ei cereau Dumnezeului lor Baal, falsului lor Dumnezeu, și Ilie Tezviteanu spunea, poate doarme, poate e plecat undeva, poate e ocupat cu altceva, strigați mai tare. Și ei chiar credeau, nu-i reproșau cu cuvintele acestea, nu-i stăteau împotriva, ei chiar credeau, pentru că asta e imaginea omului despre Dumnezeu, că poate are alte treburi mai importante decât. Și îl crede pe Dumnezeu unidirecționat, dacă are pe cineva care e drag, stă acolo, se ocupă de omul ăla, îl vede pe Dumnezeu la măsura omului, adică mic, înghesuit, cu treburile lui undeva, dormind, odihnindu-se, un bătrân, plictisit.
Îl judecă după noi înșine, judecăm după noi înșine.
Or, cred că așa mai degrabă, asta e vinovăția omului, că el dacă ar să se gândească lucid, cu mintea cât i-a dat-o Dumnezeu, ar zice, nu, Dumnezeu e aici, Dumnezeu e în inima mea, Dumnezeu e în adâncul meu, cunoaște toate gândurile mele și toate pornirile mele cele mai adânci și le știe și le vede atunci, în clipa în care ele sunt zămistite de mine. Și nu e nevoie să fie întrebat el de nimic sau să-i se spună lui ceva, că el știe dinainte. Asta ne spune Mântuitorul foarte clar, că Dumnezeu care vede nascuns și Dumnezeu care este nascuns, ce este acel ascuns?
De fapt, mă gândeam acum că din experiența celor cu care vorbesc, să știți că și cei credincioși din biserică care se împărtășesc nu pot să perceapă un Dumnezeu personal, mai degrabă o entitate, ceva abstract, dar ideea Dumnezeului personal e foarte greu de acceptat, fiindcă așteaptă să, într-o relație personală, eu întreb, dumneavoastră răspundeți. Da. Acolo, într-un termen postmodern, nu dă feedback, nu răspunde, nu zice nimic, sau nu-l auzi cu urechile aceștia și nu vezi cu ochii noștri.
Un Dumnezeu personal necesită un răspuns rapid de participare, semne participarea noastră, de pro sau contra noastră. Pe un Dumnezeu personal care stă și știi că e lângă tine și în fața ta și în tine, nu poate decât ori să-l iubești, ori să-l urăști. Nu există o stare de nepăsare. Nu ai cum să ai o stare de nepăsare. Ori oamenii așteaptă, ori oamenii mai bine preferă această stare de nepăsare. Exact cum dice Apocalipsa, fii rece sau cald, mai preferabil să fii rece sau cald legat de Dumnezeu decât nepăsător și indiferent și călău, așa, căldicel, pe cel căldicelul voi arunca din gura mea. Starea aceasta de indiferență a omului, de fapt de nelămurirea lucrurilor până la capăt și rămân așa nelămurite până la sfârșit, e cel mai greu de ieșit din ea și e cel mai urâtă de Dumnezeu cumva. Mi se pare un duh mult mai grozav, cel care stăpânește acest fel de indiferență și nepăsare pe om, decât cel care poate că se împotrivește sau se învârtoșează împotriva lui Dumnezeu.
Cred că am fost împreună cu dumneavoastră recent într-o seară duhovnicească la catedrală, când unul dintre părinții, părintele Dionisie Ignat, zicea despre faptul că dialoga cu niște copii și una dintre fetele care erau acolo, el a întrebat care e semnul maturității și fetița aceea a răspuns că semnul maturității este responsabilitatea. Conștientizarea faptului că Dumnezeu este și personal și este lângă mine și mă cunoaște, mă cheamă la responsabilitate. Foarte și mare. Poate că asta, frica de responsabilitate, ne face mai bine să zicem nu.
Da, dar acest fel de a vedea lucrurile, adică cel real de care vă spun că Dumnezeu ne este acolo în adâncul nostru și ne aude, și cum zice Mântuitorul, Dumnezeu care este nascuns și care vede nascuns și le cunoaște cele ascunse ale omului, el zice, vă va da ceea ce voi vreți să cereți și înainte de a cere ceva vă va da. Adică e ca și cum ar spune, vă știe gândurile, nici nu trebuie să cereți că vă știe gândurile vouă. Despre acest ascuns e vorba când zice Mântuitorul, aproape că îl definește pe Dumnezeu, că Dumnezeu cel ce este nascuns și vede nascuns și cunoaște cele ascunse ale omului. Adică mai degrabă Dumnezeu trăiește în taina inimii omului, acolo împreună cu el, adică nu se îngrețeșează de om. Asta mi se pare extraordinar, pentru că într-adevăr un alt motiv pentru care ai putea crede că Dumnezeu nu se bagă în lucrurile astea de nimic e că el n-ar avea ce să... Nu-i nimic solemn în om, nu-i nimic plăcut, nu-i nimic decât rarisim, câteodată, câte un sentiment, câte o trăire. Restul lucrurile sunt atât de anoste, atât de plicticoase, atât de promiscuie în sufletul omului, că noi înșine ne plictisim cu noi înșine. Adică, dacă ar trebui să rămânem cu oameni exact ca noi înșine, să mai fie 10 de dublați ca și noi, ne-am plictisit grozitor cu gândurile noastre, cu trăirile noastre. Noi înșine nu ne iubim pe noi înșine acolo când e vorba de aspectul nostru interior. De ce dialogăm noi acolo în adâncul nostru? De felul cum ne comportăm, de felul cum ne înfricoșăm, de felul cum fugim, cum suntem lași, cum protestăm, cum înjurăm în mintea noastră, în inima noastră, cum vorbim de rău, cum nu e nimic plăcut legat de omul ăla. Adică și te gândești cum totuși nu-ți poți imagina că Dumnezeu nu se îngrijește, nu că nu se îngrijeșează, nu putem zice, dar totuși întârzie și vrea să rămână în cele ascunse ale omului și vrea să rămână în continuare un partener de dialog și nu un partener de dialog, că nu e cum sunt parteneriatele acestea de dialog așa reci, sfătuitoare, ci un partener, un soț, un apropiat care să pună umărul la orice vei face tu, care te va înțelege în toate, care te va sfătui de la, să ieși din rău și care te va ajuta să faci binele. Adică nu există ceva mai profund decât acest parteneriat între om și Dumnezeu la nivelul cel mai interior al omului. Omul nu mai este singur.
Asta este o carte, acum am citit-o, Singurătatea, boala nerecunoscută și de fapt, da, secolului. Se pare că mă gândesc în mod profund, autentic, asta ar fi vindecarea, tămăduirea, conștientizarea reală, perpetuă, serioasă, via faptului că Dumnezeu este mai aproape de noi și decât aerul pe care răsuflăm. cred că ăsta e modul în care ne-am putea tămădui, dar cum să zic, să fie ceva real, că foarte mulți dintre noi avem, încercăm, punem început bun, să-i spun lui Dumnezeu tot, să fac tot cu El, absolut, Doamne, acum mă spăl, acum mă duc acolo, acum fac asta, dar să nu fie ceva, să fie conștiința faptului că mă aude cineva, mă vede.
Da. Nu neapărat să tot dialogăm la nesfârșit cu El,
da.
Pentru că și asta e o... De exemplu, și când ești cu un om în casă, un prieten, nu trebuie să-i spui tot timp câte ceva, numai așa să vorbești la nesfârșit, să umpli cerul de cuvinte și prin asta aproape că îl plictisești sau ajungeți la o oboseală. Și numai faptul că cineva care te respectă și care nu-ți intră peste libertate, dar e acolo, e incredibil, adică el e acolo... Deci respectă libertatea, nu intră peste libertatea ta, te lasă și să și delirezi, să vorbești tu ale tale, să faci greșelile dacă vrei să le faci greșelile, și... dar El este acolo și te așteaptă. Asta este înfricoșător. Eu cred că este unul dintre motivele pentru care oamenii vor plânge la a doua venire, adică exact cum într-una dintre prorociri se spune și vor plânge toate neamurile pământului atunci când îl vor vedea pe Mântuitorul Iisus Hristos la a doua venire, este că îl vor recunoaște pe acel Iisus cu care de fapt ei au stat clipă de clipă în sfârșitul lor, dar nu l-au recunoscut. Și că El i-a așteptat o viață. Și de aceea tac toate reproșurile, pentru că noi toți suntem pregătiți să spunem multe reproșuri, dacă ar fi, sau multe îndreptățiri la a doua venire. Că n-ai fost alături de mine, că nu m-ai ajutat, că mi-a fost greu, că... Nu știu. Să ne îndreptățim păcatele, să ne îndreptățim viața. Și nu vedem nicio îndreptățire la oamenii de la a doua venire, decât aceea că nu l-au recunoscut. Exact cum, Doamne, dar unde erai? Nu l-am recunoscut, dar în momentul în care Mântuitorul le spune, da, eu eram acolo, 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 eu eram cu voi în adâncul inimii voastre când voi sufereați și în afară, în oamenii care, eu eram cel care sufeream în adâncul inimii voastre, eu eram bolnav, eu eram gol, eram frământ, eu eram însetat și voi nu mi-ați dat, eram și în afară, în momentul în care noi vom cunoaște asta, cad tot reproșurile, nu mai avem ce să spunem, pur și simplu, da. Recunoaștem și orice îndreptățirea noastră nu mai are niciun efect, niciun folos, niciun... Nu mai avem ce zice, așa cum au tăcut aceia după ce au auzit acest cuvânt. Dar revin asupra unui lucru care l-am spus la început. Este înfricoșător că Dumnezeu ascultă gândurile noastre, este în același timp minunat și binefăcător, pentru că știm foarte bine, este și înfricoșător și minunat și binefăcător. Pentru că știm noi, mai ales noi preoții și noi cei care suntem credincioși, știm foarte bine că Dumnezeu de multe ori ne răspunde la gândurile noastre, la așteptările noastre, la... Avem câte un gând, Doamne, ce bine ar fi dacă și eu vreodată, nu știu, aș vedea un copac înflorit, așa, 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 așa. Și ți-l dă Dumnezeu, nu după mult timp să-l vezi. Ce bine ar fi să, nu știu ce, și incredibil, zici, cum se poate, nu m-am gândit și Dumnezeu mi-a, și așa și se întâmplă. Dar în același timp este înfricoșător, pentru că dacă îți dai seama că Dumnezeu răspunde la gândurile noastre, înseamnă că foarte multe dintre gândurile noastre care n-ajung să fie faptă pentru că încă nu s-a evit momentul, nu mi s-a dat șansa, dar restul ele sunt ca și cum sunt deja înfăptuite, numai că eu aștept momentul. Foarte multe din aceste gânduri ale noastre, răspunsul lui Dumnezeu este că ne schimbă viața, ne mută dintr-un loc într-altul, vin peste noi evenimente, ne scoate Dumnezeu oameni în cale și care schimbă viața și așteptările noastre pe care, dacă le-am fi urmat, ne-am fi împlinit aceste gânduri. Cu alte cuvinte, ca să nu obosesc ascultătorii, foarte multe evenimente și întâmplări din viața noastră care nu țin de noi și care cumva sunt aduse de Dumnezeu în viața noastră, sunt de fapt răspunsuri al lui Dumnezeu la gândurile noastre prin care El ne protejează, ne ocrotește, ne ferește niște întâmplări în care noi am fi căzut cu siguranță și am făcut greșelile pe care mintea noastră de mult le pregătește. Că vedeți, toată Scriptura, de fapt, Mântuitorul în Noul Testament pune un accent mult mai mare pe ce gândește omul și zice, să zice lor de mult să nu destrunezi. Iar eu vă zic vouă, dacă în gândul tău vei gândi cu gând de desfrânare despre cineva, ai și săvârșit păcatul, în sensul că el nu e săvârșit încă pentru că te înfricoșezi, nu știi cum să o faci, nu știi cum să faci ca să nu te mustre conștiința, să găsești o modalitate prin care să nu te mustre conștiința, să găsești o modalitate prin care să nu fii cunoscut și văzut că tu ai făcut-o, să găsești o modalitate în care și celuilalt să-i placă, să găsești o modalitate, dar tu dai târcoale și aștepți acest moment în care ar putea să împlinească gândul și cumva insiști pe el. Dar el e ca și ar fi făcut, dacă Dumnezeu s-ar oferi posibilitățile, tu ai face foarte repede. Dacă ai fi dintr-o dată pe o insulă singur, nu știu unde și nimeni n-ar ști niciodată, ai face-o. Numai că nu ți se oferă soluția. Și de aceea Dumnezeu spune, ai și săvârșit acest păcat, e ca și cum ai și săvârșit. Deci e foarte important ce gândești. Aveam o revoltă așa împotriva unui rânduielii care s-a pus în lume mai de mult. Și ziceam, dar nu-i drept, așa că bărbații sunt parcă prea plini de patim, plini de păcate și femeile curate, cu minți, la locul lor. Dar cunoscând acum ca duhovnic atâția oameni, mi-am dat seama că bărbații greșesc mai ales în fapte și femeile mai ales în gând. Și că dacă îl privim lucrurile așa, măcar ei trec la fapte, fac pe acolo, fumează, beau, nu știu ce, aruncă, dau, înjură, cam asta sunt faptele lor sau alte prostii. Dar femeile, să zicem, că nu greșesc așa de mult în fapte, dar greșesc foarte mult în gând și trăiesc într-o lume a lor interioară. Diferența, își dezvoltă această lume interioară.
Diferența dintre fiul cel mare și fiul cel mic. Ele doar privesc pe gaura cheii.
Da.
Nu trec la fapte din diverse motive.
Da, și nu trec la fapte pentru că trupul lor e mai slab, pentru că le rușine, pentru
frică,
că vor să fie vorbite de bine. Pentru că... Dar gândurile de multe ori sunt foarte rele și întunecate și... Și dacă privim așa lucrurile și că în anumite situații gândurile sunt asemenea faptelor sau sunt ca și cum ar fi fost făcute numai că nu s-a oferit prilejul, atunci nu știu dacă pot să zic că va fi plin raiul de femei și bărbați aproape de loc, ci cred că în proporții egale.
Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-ne pe noi.
Părinte Ciprian, înainte de a încheia, aș vrea să vă mai întreb ceva. Am constatat împreună că cea mai intimă parte a noastră sunt gândurile noastre, despre care credem că știm doar noi, dar cred că și dumneavoastră ați auzit de foarte multe ori mărturisiri de felul acesta. Am avut un gând care mi-a spus să fac așa și am făcut. Și în multe situații, comportamentele sau faptele pe care oamenii le fac cauzate de acel gând sunt lucruri rele. Care e criteriul după care cineva își dă seama că acel gând pe care l-a avut a fost de inspirație dumnezeiască sau demonică? Sau e un gând de la noi înșine? Fiindcă mulți zic că am vorbit cu mine însumi, eu cu mine. Cine eu și cine e mine?
Cum vă spuneam, de cele mai multe ori, atunci când nu luăm pe Dumnezeu pe termen lung, ca o prezență reală în sufletul nostru, în adâncul nostru cu care să dialogăm, de foarte multe ori, dacă nu facem asta, acel eu cu care dialoghez, de multe ori e diavolul deghizat. Adică el vine foarte repede și așa că îi îndemn pe cei care zic că au gânduri interioare și dialoguri interioare sau monologuri interioare nesfârșite, să se înfricoșeze puțin și să știe că acolo undeva la un moment dat vine și diavolul. Deci atât de fin se strecoară și ți-a hainele tale și se îmbracă în trăirile tale și străile tale încât zici nu, că eu sunt, tot eu sunt. Și îndemn să citească dialogul dintre Ivan Karamazov și diavol, mi se pare genial la Dostoevski, că și frica lui Ivan era tot timpul, ești diavolul, ba nu, sunt eu, ba nu, e diavolul cel ce vorbește, ba nu, sunt eu. Și avea tot timpul această, pentru că diavolul își luase perfect toate îmbrăcămintele, hainele, vorbele lui Ivan și îl sfătuia din adâncul minții lui. Dar asta era rezultatul unei îndelungi dialog interior de rău, fără să-l bage în seamă pe Dumnezeu și la un moment dat diavolul a venit și a luat, a avut posibilitatea, capacitatea să intre acolo unde deja era pregătit locul lui prin răutățile pe care le gândise atâți ani. Și atunci foarte mult vă sfătuiesc pe cei care ascultați să nu lasă în seamă primele gânduri care vă vin numai așa că v-au venit în minte sau că au venit cu o putere foarte mare în gândul vostru ceva, o trăire, un gând, o stare, și gata, asta e de la Dumnezeu dacă a venit cu putere. Nici în un caz să nu lasă în seamă nici măcar atunci când vă rugați și în timp ce vă rugați vă vin tot felul de gânduri, atunci sunt cei mai mulți biruiți. Sunt absolut convinși că, păi mă rugam și în timp ce mi-a venit gândul, nu e adevărat. Părinții erau atât de convinși că atunci când te rogi, vin toate gândurile de la cel rău și toate rezolvările vin ușor de la diavol, tocmai ca să te facă să te oprești din rugăciune, atunci treaba ta este să te rogi. Și rugăciunea, în primul rând, este de slăvire și de cinstire a lui Dumnezeu și nu ultimul rând era de cerere. Chiar Mântuitorul spune, iar nici nu trebuie să cereți, că știe Tatăl vostru cel din cerul de ce aveți trebuință. Adică nu să fie primul loc în orice rugăciune cererea, cererea, cererea. Și atunci dacă rugăciunea în primul rând e slăvire și laudă și cinstirea lui Dumnezeu, și mulțumire, atunci tu fă asta ce ai de făcut, iar dacă îți vin alte gânduri legate de rezolvările zilei, de răspunsuri la ceea ce urmează să faci, aproape sigur sunt de la diavol. Ori sunt oameni care sunt absolut convinși că dacă a venit în rugăciune, e de la Dumnezeu. Nu, nici nu bag în seamă. După ce termin rugăciunea, mă gândesc și îl întreb pe Dumnezeu, Doamne, oare cum să fac? Dar nu atunci, în timpul rugăciunii, tu stai să aștepți așa ca un fel de semnale dumnezeiești, antena Dumnezeu să detecteze. E foarte periculos lucrul ăsta și am întâlnit oameni care au făcut greșeli colosale urmându-și astfel gândul venit în timpul rugăciunii și după aceea l-au acuzat pe Dumnezeu o veșnicie, o viață, că tu mi-ai dat, că doar eram în rugăciune și mi-a venit în minte că cu acea fată să mă căsătoresc și m-am dus și m-am căsătorit cu ea. Și uite că nu merge și că uite, suntem triști, suntem supărați și așa. Când i-aud când spun asta, am zis, măi, dar cine v-a dat vouă criteriile astea? De unde le-ați scos voi că așa trebuie să faci, te rogi și ce-ți vine în minte în rugăciune? Aia e. De unde ați scos asta? Că eu nu o cunosc asta. Dimpotrivă, am văzut-o la părinți că poate fi un pericol foarte mare și poate fi o ispită de la diavol. Da, desfătui cu cine te-ai sfătuit, da, ai vorbit cu un duhovnic.
Exact, deci, aici
mai degrabă
ar fi,
acolo era.
Aici ar fi totuși, dacă există stăruință într-un anumit gând, cred că ar trebui tot timpul discutat cu duhovnicul și luat cuvântul ca de la Dumnezeu, că altfel e o nebuloasă și un haos total.
Foarte bune.
Și se intră niște lucruri din care nu mai poți să ieși apoi.
Vă arăt la Sfântul Macarie Egipteanu, care nu avea pe cine să întrebe, că stătea în adâncurile pustiei și zicea, mi-a venit un gând și n-am știut dacă e de la Dumnezeu sau de la cel rău și am stat 4 ani și m-am rugat dacă e bine sau rău. 4 ani! Și văzând eu că insistă gândul după 4 ani, poate că e de la Dumnezeu. Nici atunci n-a fost convins. Dar când e vorba de acele ajutoruri și ascultare de la un duhovnic, atunci și cu totul acela, lucrurile se simplifică imens. Și dacă ar spune o greșeală duhovnicul acela, se presupune că omenește era greșit, s-ar spune ceva, prin greșeala aceea va lucra Dumnezeu și te
pentru
va ajuta.
Pentru ascultarea ta,
da. Și atunci nu... Primul lucru, cum poți să-ți dai seama dacă un gând e de la Dumnezeu? Unu, dacă nu încalcă conștiința ta de om și dacă vezi că conștiința ta spune că e un lucru bun, al doilea, dacă ai asemenea exemple în Noul și Vechiul Testament, dacă ceea ce îți spune ție gândul au mai făcut și alții bun în Vechiul sau Noul Testament sau în toată istoria mântuirii, viețile sfinților, și trei, dacă nici așa nu te lămurești, vorbește cu duhovnicul și întreabă. Ăsta ar fi grila prin care trebuie să treci, conștiința, exemplu Noul și Vechiul Testament și întrebare la duhovnic și ascultare.
Eu când ajung cei care mă întreabă, fac cu ei exercițiul acesta și întreb care e gândul ăsta. Hai să vedem când a procedat așa Mântuitorul. Arată-mi un exemplu când Dumnezeu s-a purtat așa cum se poartă cel care îți vorbește ție acum. Când a fost el tiran cu oamenii, când i-a respins, când i-a... Și atunci dacă nu găsim, zic, vezi, asta nu-i caracteristic, n-are cum să fie el. Și așa unele se deslușesc în felul acesta.
Da, așa e.
Dragi radioascultători, aceasta a fost ediția emisiunii de astăzi. Am dialogat împreună cu părintele Ciprian Negreanu, duhovnicul studenților din Ascor, pe marginea pildei bogatului căruia i-a rodit țarina. Părinte Ciprian, vă mulțumim pentru că ați fost împreună cu noi. Până data viitoare, vă dorim tuturor toate cele bune.
Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Doamne, Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Doamne, Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Doamne, Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Doamne, Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Doamne, Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Doamne, Iisuse Hristoase, Fiului 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 Dumnezeu, miluiește-ne pe noi.